Goeiemiddag en baie welkom. Ek is baie bly dat jy saam met ons kuier. Ek is Marius de Plooy en oom Soon Sewe Sterres. Toerleier en ons stapleier en ons voorloper en ons touleier en al die ander goeders by. En ons stap deur die Bybel vandag soos gewoonlik. Goeiemiddag oom Soon.
Goeiedag Marius, en jy weet, ja, daar het een oom gesê, my father was a front pooler in a great pool.
In die groot trek.
In die groot trek. Nee, oké, okay, maar ek is erom, ek hoop nie, ek is een misleier.
Nee, verseker nie.
Oké, okay,
maar... Ons stap nog steeds saam met Nehemia.
Ja, en jy weet, betek daar, dan is die oma hier tussen die haak en steek in, en dan moet jy mooi praat en jou voetwerk goed ken om daar uit te kom. As jy afdraai pad gevat het en jy loop jou vas in die haak en steek, dan moet jy reverse, of achteruit reverse, soos die kinders sê. Nee, ons is nog al die tyd by Nehemia. Kyk, hy moes nou, nadat hy die mure herbou het en die poorte is, en het ek verlede keer gesê, jou groot stryd begin dan eindelijk om te behou wat jy behaal het. Die Bybel sê ook, ons moet versigtig wees dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie. En die Satan is mos 'n dief, hy is 'n moordenaar en 'n mensenslagter. Nou ons het gesien as 'n fase 1 het hy 'n goeie buurtwagstelsel op die been gebring. Hy het wel sy eie broer aangestel wat nou die ergste nepotisme seker was, maar dit is vandag ook al mode. Jy weet, ek stel vir Boetie aan, maar hy het geweet ek kan my broer vertrou. En toe het hy nou weer broer, die kind van hom, sy vriend wat aangestel. Hulle was die twee hoofmanne, en dan het hulle nou vir elke poort, of wat ook al, sarsie, wagte gehad. Party moes letterlik wacht loop, en patrollie loop, en dan het hy 'n streng beleid gehad, die poorte moet gesluit word, en eers môre as die sonnetjie nou al lekker brand, of lekker warm is, dan mag hulle die poorte eers oopmaak. Jy weet, daar was nie 'n ding van vinnige in en uitglip nie, so daar was uitstekende grensbeheer. Dit was nou die eerste fase. Toe die tweede fase was, hy het burgerskap gevestig. Jy moes kon bewys dat jy 'n Jood is. Anders mag jy nie in die stad inkom nie. Nou ons weet reg van die begin af, Sambalat en Tobia en ander mense, die vijande van die volk, eers het hulle beveg en toe wou hulle kompromie aangaan. En nou was hy oulik genoeg, want 'n klein bietjie sierdeeg maak die hele deeg sier. En toe het hy die sieve baie fyn gestel. As jy nie bo alle twyfel kan bewys nie, dat jy 'n Jood is nie. Nou ach, ek weet nie hoe hulle dit regkry, weet nie, die besnydenis miskien, of geslagsregisters, of wat.
Of familiegetuienisse en sulke dinge.
Sulke goeders. Nou, as jy dit nou gaan lees, dis te lang, jy moet dit nou maar self lees, maar dis nou hoofstuk 7 vanaf vers 4. Die stad was wyd en uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min en die huise was nie opgebou nie. Toe het my God in my hart gegee dat ek die edeles en die leiers van die volk by mekaar laat kom om 'n geslagslys aan te lê. En ek het die geslagslys gekry van die wat eerste opgetrek het, en daarin geskrywe gevind. Nou hoor jy, dan sit 'n lang lys van name.
Die familieregister.
Ja, nou kom ons in vers 61, en dit is hulle wat opgetrek het, uit Tel Melach, Tel Harsa, Kerub, Adon en Immer, maar wat nie hul familie en hul afkomst kon bewys nie, of hulle uit Israel afkomstig is nie, is hulle net van die hand gewys, hulle is weggewys. En dan kom ons in vers 64, hulle het al stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar het was nie te vinde nie, daarom is hulle onbevoeg verklaar om as priesters te dien. So hulle het 'n baie streng keringsproses gehad, wat in vandagse dae seker totaal oorlog sal veroorsaak. Maar weet wat vir my hier opvallend is, is in vers 71, en van die familiehoofde het gegee vir die bouwfonds in goud, 20.000 drachmes en in silwer 2.000 minus. Nou in Esra 2 vers 69 onthou, die boek Esra is 100 jaar voor die boek Nehemia geskryf. En daarom is Nehemia se lys baie langer en meer volledig. Maar as jy nou in Esra gaan kyk, ook vir bouwfonds, dan sien ons daar, ek wil dit maar vinnig kry vir u, waar hy gesê het, die aantal dragmas, Ezra 2 vers 69, daar lees ons, en na hulle vermoe het hulle bygedra vir die fonds van die werk in goud, 61.000 dragmas. Nou, hoe kom ek dit nou specifiek aanhaal, want as jy nou gaan kyk na mates en gewigte in die Bybel, was 160.000 drachmas, precies 0.5 ton goud. So dat wys, hulle daar in die in ballingskap ook nie helemaal verarm nie hoor. Hulle het geld by mekaar gemaakt. Dis hoekom later moes Nehemia die priesters met geweld daar gaan haal. Hy het hulle letterlik gaan arresteer en gebring. Hulle wou nie uit Babylon gee pad nie, het was te lekker daar. Nou ek weet nie of hulle kafees of supermarkte of wat oopgemaak het nie, maar toe werk die jode klaviere daar, of die tille, en hulle wil nie huis toe kom nie. Toe het hy het klomp werkelijk gaan vat en hulle gesleep terug Jerusalem toe, en hulle geforceer, dit was, ja, dit staan nie in die Bybel nie, maar dit is nou maar my inlegkunde, dit was amper dwangarbeid.
Ja.
Nou, jy weet, waar kan jy nou een treuriger situasie kry, ja, as jy een geestelike leier het, maar as onder dwang?
Ja.
Sy hart is nie in die saak.
Ja.
Maar hy het net gevoel, hierdie ding sal ordelik geskiet, as jy nie kan bewys, jy is een leviet nie, is daar nie vir jou werk nie, en die leviete wil nie kom en toe gaan sleep hulle, toe bring hulle. Dit sê net vir my, hierdie oom Nehemia, ek sal graag met hom een paar koffiekies wil drink in die hemel een dag. Hy was een man so na my hart, rarig waar. Nou, so hy het nie, hy het hom nie laat rondstoot nie, alhoewel, dit is nou maar so met leierskap, jy weet, alles is nie altyd honkie-dory vir jou nie, jy moet soms ongewilde besluite doen en maak en uitvoer. Maar in elk geval, ek het reeds genoem, die lys van name is nou baie langer as die van Ezra, bloot omdat Nehemia had veel later gekom en daar is toe natuurlijk meer mense, maar ons moet net een ding onthou, hierdie mense wat teruggekeer het uit ballingskap, is 'n brug. Dit was, ek met eerbied gesê, Godse brug uit die geskiedenis na die profetiese lewe van die volk Israel. Net soos wat daar, maar ek dink nou maar daar aan, jy weet, soos wat hulle 40 jaar in die woestijn moes rondswerf, of semi-woestijn, dit is maar barre wereld, dit was weens hulle ongeloof, hou hulle nie ingaan nie, hulle verblind gestaar teen die sogenaamde reëse. Net so hier moes 70 jaar te geslag uitgesterf wat gesondig het en nou kon die Here met hierdie nuwe geslag kon hy weer aangaan. Wie en ek het nie lang gelede nie. Eintlik ek kan maar sê vanoggend het ek dit gelees en ek het amper uit my stoel uitgeval. Jeremia 50. Toe die volk Israel, toe hulle na ballingskap, toe hulle nou kan terug aan huis toe, in die tyd, spreek die Here, sal die ongeregtigheid van Israel gesoek word, maar het sal nie daar wees nie. Die oorspronklik sê dit vir my baie mooier en die nuwe boodskap. Hierdie nuwe geslag vra toe nou, maar hoorie, wat was ons sonde nou eintlik, jy weet? En hulle kon nie redes vind nie. En toe sê ek dadelik, het wys hoe vergewe God. Dis uit sy boeke doodgekrap. En hy dink nooit weer daaraan nie. En die Here het dit miskien nog, jy weet, tot op die laaste nippertjie nog vir die profete gesê. Dit was die rede, maar toe die nuwe geslag kom, het hulle dit gesoek, maar hulle sal dit nie uitvind nie, want ek sal vergifnis skenk aan diegene wat ek laat oorbly. En die Here wis jou verlede so uit, hy dink nooit weer daaraan nie. En ek het dit al in die verlede gesê, en vriende, dit was vir my ook 'n openbaring. Kyk, ons het mos maar almal goeders aangevang in jou verlede. En nou weet ek van Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees sonder smet aan God geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke, om die lewende God te dien. En toe besef ek, maar ons moet 'n onderskeid maak, en ek mag weer, ek is dalk nou weer hier in Hakensteekbos in, maar ons moet onderskeid maak tussen ons gewete en ons geheue.
Sure.
Dis 'n groot verskil.
Absoluut.
Ek kan nie vergeet wat gedoen is in die verlede nie. Maar my gewete het my aangekla, was die waghond van God in my binneste, wat my gedwing het om op my knieë te gaan en vergifnis te vra. Maar nou die Here dit weggewas. maar nou het my geheue nie 'n delete knoppie nie. En nou kom die duivel en dan ruk hy daai goed uit en dan sleep hy dit soos 'n swart sakkie voor jou rond.
Nou dat jy in elk geval lank al vergif
het. Ja, dan vra jy weer vir die Here askies en dan sê die Here askies, waarvan praat jy nou? Ek gaan nie meer onthou nie, sê net vir my. Ons moet inkry met die goed en ons moet aanbeweeg met ons.
As jy vergifnis aanvaar
en gekry het, is kyk hierdie volk, hulle het gaan soek en hulle kon niks kry nie, toe sê die Here, omdat ek julle vergewe het.
Sjoe.
En dit is vir my 'n geweldige openbaring.
Wonderlik.
Nou, ons is terug uit die hakensteek uit. Nou vat ons maar weer die pad. Hierdie was 'n brug uit hulle historiese agtergrond na hulle profetiese agtergrond. En die verlede en die toekoms word deur hierdie groep mense, kan ek sê, oorbrug. Nou, hulle is vir my amper wat Hebreërs 11 vir ons in die Nuwe Testament is, die geloofshelde. Die mense wat vir God se saak iets gedoen het, ongeag die risiko's wat hulle moes loop. Nou, ons weet, vandag is dit anders. Jy weet, groot stede, metropole, is melting pots, as ek het so mag gebruik, van verskillende kulture en agtergronde en noem het maar op. En Paulus moes maar waarsku, jy weet, veral geestelik, kyk Handelinge 2 vers 47, vir my een sif, die Here dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Nou dit bly die sif, maar nou sê ek, wanneer ons nou in 'n gemengde omgewing bly, of 'n gemengde kulture, of 'n reënboognasie, wat 'n mooi naam hulle die goed alles wil gee, as jy daar in beland, moet jy maar terugval op Galasiërs hoofstuk 3, en ek wil het maar vir u lees, en dan gaan ek weer daar in die hakensteek inloop. Hy sê in Galasiërs 3 vers 28, praat nou van die moderne tyd, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want hulle is almal een in Christus. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle, nou ons vertaling sê die nageslag, die oorspronklik sê net, dan is jylle nageslag van Abraham, want hy is die vader van alle gelowiges. Nou die groot ding wat ek net hier wil thuisbring is, die Here het geestelike grense weggeneem. Jy weet, jy kan nie meer sê ek is 'n Jood en ek is 'n Christen of ek is dit nie. As jy 'n kind van die Here is, is almal gelyk. Maar nou wil ek ook sê, die Here het ook nou nie fisiese grense, nou staan daar nie meer man of vrou nie. Die Here het nie 'n grens tussen 'n man en vrou, 'n man sal 'n man bly tot hy dood, en 'n vrou sal 'n vrou bly tot sy dood. Nou is dit ongelukkig so, dat manne word vroukies en vroukies word mannetjies, en dis nie wat die Here hier bedoel nie, verseker nie.
En dit beteken net, oor God is ons allemaal gelyk.
Dis al.
Dis, in antwoorde, in sy oë is ons gelyk as gereddes.
Dit is precies dit. Nou, sê Efesiërs 2 vers 4 vir ons, hy sê hierso, want hy is ons vrede, dis nou Jesus, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Dis die scheiding tussen Jood en Heiden. As 'n Jood die Here aanneem, is hy 'n Messiaanse Jood, dan is ons voor die Here gelyk. Ons is in elk geval as mense, as skepsele, voor die Here gelyk. Die Here het nie wit broodjies nie. Maar as dit op die geestelike terrein kom, en dit is nou die tragedie van ons dag, is dat sekere groeperinge dink, hulle kan die vaderskap van Abraham biologies maak, en sê ons is Israel, en dit is totaal verkeerd. Ons is nie Israel nie, ons is Afrikaners, of Afrikane, noem het wat jy wil, maar ons is enige ding behalwe Jood. Ons is nie sy biologiese nageslag nie, maar ons is wel geestelik. Hy is geestelik ons vader. Ek wil teruggaan na Jeremia 50 toe. Hier is nog 'n ander vers. Daar in Jeremia 50, dit was my ook op hom. In die dae en in die tyd spreek die Here, hoor nou mooi, sal die kinders van Israel kom en hulle met die kinders van Juda saam onder geween sal hulle voortrek en die Here hulle God soek. Nou die een vertaling sê, hulle sal huil saamloop. Dis nou die Israeliete en die Judeërs, die Jode, of almal is Jode, maar dis mos die 10 stamme ryk in die noorde en die 12 stamme ryk in die suid. Nou is daar mense wat sê, maar die 10 stamme ryk is die verlore 10 stamme, en is ons. Vriende, ons is nie die Jode nie, ons is nie Israel nie. Hier sê die Here, hulle het heel saam teruggekom, nou waar is die verlorenes nou, die verlore 10 stamme? Hier sê die Bybel uitdruklik, hulle het saam teruggekom. En as jy gaan kyk, Ezra, het hulle 12 bokke, 12, alles 12, dan sê hulle, een vir elke stam. Maar dit nou daar gelaat, ne? Ek is nou weg klaar weer met dit, so vergewe my. Ons is nou geestelik een. Nou die beginsel hier was baie, baie duidelik, vriende, en dit is dat hy het net die bygevoeg wat bo alle twyfel kon bewys, ons is uit die geslag van Juda. Ek het reeds Handelinge 2 vers 47 quoteer, die Here het dagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dit is so tragies, dat baie mense, en ek veroordeel nie, vriende, die Here sê aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nou ek veroordeel niemand nie, maar een mens mag een vroedinspector wees. En dan sien jy maar die ouens, dra nie die vrug wat by die bekering pas nie. Paulus skryf in Efesiërs 5, vroeger was jylle duisternis, maar nou is jylle lig. Wandel soos kinders van die lig. Maar party mense wil wydsbeen loop. Jy weet, met die een been wil hulle in die donker loop, en met die ander been wil in die lig loop. Dis totaal onmoontlik. En dan is die ergste ramp wat een mens kan tref, is as jy nou nog een predikant het, wat nie weergebore is. Nou ek gaan nie die detail gee nie. Al wat ek sê is, ek het die voorreg gehad om 'n predikant na die Here toe te lei, toe sê ek was nooit weergebore nie. Ek gaan nie die detail gee nie, maar al wat ek weet is, hy het gehoor hoe ek sy vrou beraad, en ek het nie geweet, hy staan in die deur van die hospitaalkamer, sy daar gelê, en ek het toe nou gesê, maar die man tree op soos 'n onweergeborene. En een paar dae later bel hy my en hy huil en hy sê, ek is onweergebore, kan jy my help? Nou, ek noem het maar net, vriende, nie om te dink, ek is so oulik nie, ek is niks, ek is een ronde nul, ek het al baie sê, Here, as ek het net maak, jy weet, een mens moet realiteite in die oë kyk. Nou goed, hy het toe nou by die leiers begin, Nehemia, daar in hoofstuk 7 vers 7, en toe het hy so deurgewerk die lys van families, jy moet dit maar lees, van vers 8 af, tot by vers 25, en dan vers 27 tot 38, een lys van die mense, wat volgens die dorpies waar vandaan hulle gekom het, het hy hulle weer ingeskryf. So hy het een volledige lys gemaakt, hy kon precies sê, wie is waar, waar hoort hulle, enzovoorts. Nou dit is die moeite werd, vriende, om so bykie dit te gaan bekyk, hierdie geslagsregister. Ek weet het is baie, kom ons noem het boring om het te lees, maar jy sal toch hier en daar ietsie optel wat vir een mens laat lig opgaan. Dit is vir my opvallend in die laaste tyd, is mense nogal ernstig op soek na hulle stambome, om te weet wie is my, wat is my familiegeskiedenis. Nou ek het nou al baie pogings aangewend, was vruchteloos, lyk my daar het net 2 sewensters in die land ingekom, en een is in die tronk dood en die ander op die slagveld, ek weet nie, maar dis een skaars van. Maar mense bestudeer hulle stambome, en dit is eintlik een teken van goeie patriotisme, en dis vir my, daar is iets, dis vir my mooi, goeie patriotisme. Ek praat nie van hierdie ding van jy kyk neer op ander mense nie. Ek wil vir 1-2 Timoteus lees, hoofstuk 3, vers 2, want die mense sal liefhebbers wees van hulle self, geldgieriges, grootparaters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Nou, hierdie woord sonder natuurlike liefde is die Griekse woord storgia. Dit beteken liefde vir jou eie. Liefde en bedagsaamheid vooral. Jy weet, ons is so groot gemaak, as jy in 'n geselskap sou wees, al is jy al 'n volwassene en jy stap 'n ouer persoon en staan jy op en jy gee jou sitplek af. Of in 'n bus. Al wat ek weet is net, die goeders verdwyn. Mense gee nie meer om vir sy taal nie, hy gee nie om vir sy kultuur nie, hy gee nie om vir sy agtergrond nie. En dit is presies wat die Here geskryf het in Romeine, en ek wil ook dit maar vir u lees, waar die apostel Paulus geskryf het, en u moet onthou, vriende, hy skryf onder die inspirasie van die Heilige Gees. Hy sê in Romeine 2 vers 14, want wanneer die heidene wat geen wet het nie van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet. Die groot ding is net, jy's gebore met 'n ingeboude oordentlikheid. Jy behoort dit te hê. Daarom, al bly iemand in die boendes en hy het nog nooit eers 'n Bybel gesien nie, maar as hy kwaad doen, dan kyk hy gou rond, wie het my gesien? En dan sê,
want hy weet wat die verskil tussen goed en kwaad.
Die Bybel sê,
verkeerd.
Ek het my wet in hulle hart geskryf, op hulle verstand geskryf. En dit is die ding, en nou mense raak, jy weet, hulle is heeltemal los van hierdie goed. Dit is, hulle raak bandeloos en wreed. En nou, ons moet maar net onthou om dit wat ons geleer het aan moeders knie. Het is my altyd wonderlik dat die Here sê aan moeders knie. Laat my aan John Wesley se vrou dink, sy hulle dame, ek dink hulle het iets so 17 kinders gehad. Maar sy het elke dag met een kind 'n paar uur spandeer en vir hulle geestelike lewenslesse geleer. Elke dag van haar lewe. Hulle praat van 'n vaderland en 'n moedertaal. Nou, dit is seker so, pa beklei om die land te bou en ma leer ons Afrikaans praat of Engels praat. Jy weet, en wat vir my altyd ook opvallend is, ek dwaal dan weer ver af. Ma het jou nooit leer vloek nie. Jy leer by die skool vloek of waar ook al, by die kleuterskool. Maar die groot ding is net weer, vriende, die beginsel geld vandag nog. Ons moet norme en standaarde hê. Die Here Jesus het gesê in Matteus 15 vers 14, 'n blinde kan nie 'n ander blinde lei nie. Al twee gaan in die sloot val. As jy nie geestelike lig het nie, moet asseblief nie op 'n kansel staan nie. Moet asseblief nie iemand anders probeer geestelik help nie. Kry maar iemand wat regtig die Here ken. Alles is die eenvoudigste. Ek dink nou weer aan die tannie. Wie weet nie hoekom dink ek nou aan haar nie. Wie hy daar was 'n tannie wat daar buite vereniging op 'n plot gebly het. Gaan nie haar naam sê nie. Sy's lank al by die Here. Sy het 'n groot aandeel in my geestelike lewe gehad. En daar het enige man in die hoofstraat van vereniging gestap. En hy was so onder oortuiging van sonde, dat hy toe vir iemand sommer na langs die pad vra, hoorie, is hier iemand in die dorp wat my kan geestelik help? En sonder om my oog te knip, sê, ek is nie precies seker van haar adres, maar die tannie bly daar, en hy beduie vir hom die pad na haar huisie toe, eenvoudige huisie, en hy het na haar toe gery. Nou, hierdie vrou het nie gepreek nie, sy het nie op die strate gestaan en lawaai maak nie, sy het nie in 'n koor gesing nie, sy was nêrens te sien nie, maar sy het in 'n verborge verhouding met die Here geleef. En dit het gestraal uit haar hele wese uit, as sy op straat sou verskyn. Ek noem dit sommer net weer so terloops. Maar die volgende fase in Nehemia se lewe was om aanbidding aan te moedig. Kyk, hy is nou die stad nou beveilig, hy die geslagsregisters is nou uitgesort, en nou sê hy, nou gaan ons kerk hou. Wat vir my nogal opvallend is, hy het 'n hele dag of twee konferensie belê, waar hulle net die Bybel gestaan en lees. Hulle het nogal vir Ezra laat kom, as 'n skrifgeleerde. Vir hom installasie gebou, ons sal nog daarby uitkom. En wat vir my die fantastiese is, hulle het dit by die fonteinpoort gedoen. Nou, die fontein is die water van die lewe, dis die woord van God. En daar het hulle 'n woordkonferensie gehou, en toe het hy kore gestig. En ons kan nou maar dit anders lees aan hoofstuk 7, so van vers 70 af. En weet jy, hy die sangers, ek dink daar word iets so 17 mal of iets na sangers verwys. En koor sang. En dit was die groot ding vir hom is, hy wou hê sy volk moes die Here weer aanbid deur middel van sang. Nou, daar's verskillende forme van sang, vriende, en verskillende kore en verskillende lawaai maak instrumente en ander mooi instrumente en. Elke ou doen dit, is maar weer 'n kultuurding. Ek gaan liewer volgende keer ietsie praat oor kultuur net vannag. Maar een ding is net die groot sleutelles wat ons hier leer is die feit dat hy die naamlyste opgestel het is. Mense is vir God belangrik en daarom moet ons ook vir God belangrik raak. Iemand het gesê dat Engeland het twee boeke gehad, Shakespeare en die Bybel. Nou sê hulle Shakespeare het die Engelse taal soort van verfyn, maar die Bybel het die volk, is die Britse volk verfyn.
Sure.
Of het nog so waar is, weet ek nie, maar ons praat weer.
Maar dankie oom Soon, en dankie vir elke persoon wat saam geluister en saam gestap het. Groetnis tot volgende.